je program Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Pozdrav od Mahira Alšanija i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za utorak, 4. januarski dan, na internet su stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama govorimo o najavama rekonstrukcije vlade Srbije koja sve više podsjeća na roman U nastavcima. Bosansko-hercegovački analitičari procjenjuju šta građani u narednom četvorogodišnjem periodu mogu očekivati od novoizabranih političkih elita. Čućemo zašto Tuzla posljednjih mjeseci ne izlazi iz crne kronike. Podsjetit ćemo se i juče umrlog Fadila Hadžića, hrvatskog komediografa, jednog od najplodnijih kulturnih stvaralaca regiona, te čuti kako su Trebinci mogli posmatrati pomračenje sunca.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Rekonstrukcija vlade Srbije postala je kao roman U nastavcima, ima je samo u medijima. I ukoliko je bude bilo u stvarnosti, niko ne očekuje da će biti radikalna i ispuniti obećanja s početka priče o rezu sa 27 na 15 ministarstava. Zašto? Poslušajte u priči naše Ljudmile Cvetković.
Kao priča koja se krajne nazire, tako i rekonstrukcija vlade Srbije, mesecima aktuelna, a nikako da se dogodi. To potvrđuje i vicepremijer Ivica Dačić, koji je sa svojim kolegama prinuđen na svakodnevna suočavanja sa novinarima na ovu temu.
To se sada pretvara u jedan roman sa nastavcima, ali ne, nismo protiv toga, ali ajde konačno da mi neko predloži nešto konkretno.
Iako više niko ne može da se seti kada je tačno pokrenuta ideja o rekonstrukciji vlade, od pukih nagađanja nije se dalje odmaklo. Zvanični razgovori koalicionih partnera nisu ni započeti. Oni koji su se nje pribojavali možda mogu i da odahnu. Predsjednik države Boris Tadić je sa početkom nove godine samo pojačao i ranije primetnu dozu rezervisanosti prema ovom projektu.
Potrebno da se sasvim mirno i trezveno razmisli o tome šta treba učiniti, imajući vid obećanja koje smo dali građanima u predizbornim radnjama, i onda razmisliti o tome da li treba izvršiti rekonstrukciju ili treba imati neka druga rešenja.
Opozicija, već poslovično sumnjiva prema namerama vlasti, ne veruje u njenu spremnost da nešto menja. Aleksandar Vučić, zamenik predsjednika najjače opozicione Srpske napredne stranke, kaže za naš radio da su ljudi siti takvih marketinških trikova.
Ljudi jednostavno žele promjenu u Srbiji, da žele drugačiju vlast. Smešno je u posljednjoj godini svoje vladavine da pravite rekonstrukciju i ne znam kakve već tobožnje promjene činite da biste se dodvorili građanima.
Zašto je tako teško promijeniti ministre u Srbiji, možda najbolje dočarava profesor na Fakultetu političkih nauka Zoran Stojiljković.
Ja imam osjećaj pre godinu dana kad je krenula ta priča da ste vi iz medija onako ispinovani, da oni na to nisu bili spremni. Onda je krenula ta jaka argumentacija da je Srbiji negdje između 15 i 18, 19 ministarstava sasvim dovoljno gledajući komparativno. I onda su se oni upicali u to, znate zašto? Zato što prosto svima se nešto oduzelo. Prelazi na novu strategiju koja je u velikoj meri strategija štednje i ne mogu sebi da izuzmu iz toga.
Za razliku od G17 plus koji traži radikalnu rekonstrukciju Srpskog pokreta obnove ili Rasima Ljajića koji su spremni da se odreknu svog resora, u socijaliste poput Milutina Mrkonjića koji misle da tim koji pobeđuje ne treba menjati i lideri Lige socijaldemokrata Vojvodine i Jedinstvene Srbije Nenad Čanak i Dragan Marković Palma kritikuju najavu rekonstrukcije. I pored disonantnih tonova, politikolog Zoran Stojiljković ipak očekuje rekonstrukciju vlade.
To neka najmanja prihvatljiva cena koja može da se koliko toliko apsorbuje veliko socijalno nezadovoljstvo. A da recimo ne dovede u pitanju pokušaj da ova vlada ispuni ceo mandat do kraja. Očito očekuju da status kandidata i prve povoljne koliko toliko privredne vesti budu ono što im omogućuje da relativno relaksirano uđu u izbornu kampanju i izbore. Prema tome, ovoga će biti, naravno ne u onoj meri u kojoj smo mi to očekivali, ne u skladu sa početnim obećanjima da će to biti 15 ministarstava samo.
Vlada u Beogradu je sa 27 članova najglomaznije u regionu, za razliku od Hrvatske i Bugarske koji imaju 18, Rumunije 17 ili Mađarske sa samo 10. Ekonomista Miroslav Zdravković ipak ne veruje da će smanjenje broja resora dovesti do neke značajnije uštede.
Nije stvar vlade kao vlade 27 ministara i 100 ili 300 sekretara i podsekretara, nego je stvar ovaj u ukupnom javnom sektoru relativno u odnosu na ukupan broj zaposlenih, gde odskačemo u odnosu na sve istočne evropske zemlje.
Osim što je glomazna i skupa, glavni problem vlade je njena neefikasnost, tako da se odrednica Raštimovani orkestar sve više koristi za delovanje Cvetkovićevog kabineta, ekonomski novinar Miša Brkić.
A neefikasnost proizilazi iz koalicionog sporazuma. Mi smo jedina zemlja, ja pretpostavljam na svetu, ali u Evropi sigurno, koja u jednoj vladi ima tri vlade. I svaka od tih vlada funkcioniše nezavisno od one druge.
Ako dođe do smanjenja resora, svakako za javnost najintrigantnije je koji bi ministri mogli da napuste vladu. Mediji spekulišu da bi to mogli biti upravo oni čijim radom predsjednik države Boris Tadić nije zadovoljan. Recimo oni koji su odgovorni za nedavnu nestašicu mleka i ulja ili šef diplomatije zbog strategije prema Kosovu i bojkota Nobelove nagrade za mir. Šta je međutim realno očekivati? Profesor Zoran Stojiljković kaže da je realno sužavanje i objedinjavanje onog što je veštački pravljeno.
Da se zadovolje apetiti jedne složene i brojne koalicije. Tako da se recimo stvar završi tako što neko ostane od njih ministara, neko ovaj pomoćnik ili ovaj transferisan u nekakvu posebnu agenciju. To je tako da će to biti po čuvenom narodnom i Vuci City i općenom broju.
Da to neće biti lak posao pokazuje jedna od poslednjih izjava socijaliste Ivice Dačića, koji je svoje koalicione partnere podsjetio.
Znate šta, ja sam učestvovao u razgovorima i sa Tadićem i sa Koštunicom u formiranju vlade. Pa niko nikad nije postavljao pitanje 12 ili 15 ministarstva, naprotiv.
Može li se onda ova novela u nastavcima posmatrati kao marketinški trik, kako je vidi izvestan deo javnosti? Nadežda Milenković, marketinški stručnjak, kaže da ne bi ovdašnje političare olako optuživala za to, jer je marketing dosta ozbiljna i stručna stvar.
Ako uopšte ima veze sa marketingom, meni možda ta priča najviše liči na ovu jednu reklamu aktualnu, kada carinik sedne da pojede slatkiš i napravi pauzu, a iza njega prolaze i švercuju i automobili i skulpture. Tako da mislim da mi dobijemo tako neku temu u kojom se bavimo, a zapravo se prošvercuju neke mnogo važnije stvari, odluke, nešto čime bi trebalo javnost i javno mnjenje da se bavi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dvije 2010. je za građane Bosne i Hercegovine bila izuzetno teška. Broj nezaposlenih je rastao, životni standard opadao, a nacionalne tenzije logično u porastu. Za prethodnog četvorogodišnjeg perioda drastično su pogoršana i ljudska prava i ekonomija, dok je i korupcija u porastu. Šta su narodni predstavnici ostavili za sobom, a šta se očekuje od novoizabranih, Dženana Halimović pitala je relevantne analitičare. Poslušajmo.
Prošla je 2010. godina. Još jedna u nizu onih koje će ostati upamćene kao lošije od prethodnih. Nacionalističke tenzije su rasle, glasnino i kad prijetilo se raspadom države. Ekonomska situacija nikad gora, a rekordno je povećan broj korisnika narodnih kuhinja. I tako u nedogled. Crni mrak bosansko-hercegovačke stvarnosti donekle je razbila vizna liberalizacija, te izborni rezultat koji je prvi put u posljednje 4 godine pokazao da su građani Bosne i Hercegovine umjesto stranaka s dominantno nacionalnom politikom odabrali socijaldemokratski orijentisane. Tako je kraj 2010. označio ne samo kraj jedne godine, već i kraj 4-godišnjeg političkog perioda, koji se za bosansko-hercegovačko društvo pokazao devastirajućim. Prema profesoru na Sarajevskom filozofskom fakultetu Enveru Kazazu, protekli je period bio obilježen produciranjem krize.
I to prije svega ustavne krize u Bosni i Hercegovini, pri čemu valja napomenuti da je Dodik uspio da podržavi, tako da kažem, Republiku Srpsku i da je postavi kao neupitnu kategoriju. Nakon pada aprilskog paketa dolazi Prutski sporazum koji nije uspio, pa dolazi Butmirski sporazum i unutar političkog konteksta između Silajđićevog bošnjačkog nacionalizma i bosanskog bošnjakocentričnog unitarizma, na ruku je kompletna situacija išla s Dodikovom separatizmu. U međuvremenu Čović je odigrao majstorsku ulogu, hrvatski politički faktor koji je bio nerelevantan i koji je bio potpuno marginaliziran. Preko Čovićevog saveza sa Dodikom postao je vrlo važan u Bosni i Hercegovini. Dodik je vješto manipulirajući Čovićem uspio da krizu sa razine Dejtonskog sporazuma prebaci na Vašingtonski sporazum i na problem bošnjačko-hrvatskog odnosa.
I dok se producirala kriza, nacionalizam je poslužio kao maska za poražavajuće političke rezultate, osobito u oblasti ekonomije, ocjenjuje istoričar Vuk Bačanović.
To je povećanje nezaposlenosti, povećanje socijalne bijede, nacionalistička prikrivanja smiješnim i lažnim ideologijama istinskih problema ove države, a to je da je ona postala ekonomska kolonija, da njenim financijama upravljaju strane banke, da upravljaju korumpirani političari koji ne ukazuju na prave probleme. Trenutno društveno uređenje jeste bazirano na surovom kapitalizmu gdje se bogatstvo koncentriše u rukama malog broja ljudi dok ostalima ostaju mrvice da se oko njih bore. Da bi se zatim plasirale ideologije kojima bi se ljudima odvratila pažnja od onoga što je konkretno, a to je njihov socijalni položaj.
Svi parametri bosansko-hercegovačkog društva bili su u silaznoj putanji, od ekonomije do ekologije, ocjenjuje profesor sa Filozofskog fakulteta u Banja Luci, Miodrag Živanović.
Nažalost, opet su pobjedile nacionalne partije i treba mislim čak ubjedljivije nego li 96. Mi sada imamo jedne socijaldemokrate u koaliciji sa SDA, druge socijaldemokrate u koaliciji sa SDS-om i vjerovatno i sa partijama Hrvatskog nacionalnog predznaka. Kao da se događa taj remake onoga što je bilo 96. I ponovo smo u zoni sumraka. Formalno se naravno pobjednici izbora zovu kao socijaldemokrati, ali se doista ne radi o tome. Radi se o formiranju, nažalost, nacionalnih blokova u Bosni i Hercegovini, gdje ćemo imati klubove srpskih, hrvatskih, bošnjačkih predstavnika, a ne klubove poslanika po ideološkom predznaku. Dakle, da li je neko liberal, socijaldemokrata, nacionalista i tako dalje. Ja mislim da to može značiti, nažalost, i ono što bi se moglo definisati kao kraj Bosne i Hercegovine, kraj načina života koji je ovdje funkcionisao čak i pod etničkom matricom sve do sada.
U posljednje 4 godine stanje ljudskih prava spustilo se ispod ljestvice prihvatljivog, a potvrđena je segregacija nakon presude Suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić Finci. Predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine Vera Jovanović kaže kako je zastoj i preblaga riječ.
Da su sudovi neefikasni, postupci traju jako dugo, sudske odluke se ne izvršavaju, vjerovatno se sjećate da je u federaciji čak i pojedinim zakonima bilo zabranjeno izvršenje sudskih odluka koje su se odnosile na određene naknade štete. Na ishode postupaka i dalje ima utjecaje politika. Nismo zadovoljeni radom tužilaštva gdje je izostao progon onih nosilaca vlasti koji su upleteni u korupciju, organizovani kriminal ili se u stvari goni samo minorne slučajeve. Zatim imate diskriminaciju među pojedinim korisnicima socijalnih prava. Postoje sredstva koja se izdvajaju za socijalnu zaštitu, međutim da se ni ona ne raspoređuju prema objektivnim potrebama, nego prema političkim sklonostima i nastojanjima da se kupe političke elite i nažalost i socijalni mir. Vlast rastrošno troši novac na svim nivoima, aparat administrativni je ogroman, on je neefikasan i on uglavnom služi za zapošljavanje, nažalost, nepodobnih, nezbrinutih političkih kadrova, a i članova porodice. Ta vlast donosi nastavak kontrole ne samo svojih građana, nego i materijalnih resursa. Stoga se nikako ili nedovoljno nisu primjenjivali zakoni koji su trebali da spriječe korupciju, nepotizam.
Vlast je tako blokirala demokratske procese kako bi se održala, a svoj opstanak pospješila korupcijom. Ono što nije uradila prošla, očekuje se od nove vlasti. Emir Đikić, predsjedavajući odbora direktora Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Se usvoji određeni set zakona, tipa zakon o slobodi pristupa informacijama sa entitetskih nivoa uskladi sa državnim, to je da dobije kaznene odredbe, da se izmijeni i dopuni zakon o sukobu interesa, da se počne raditi na izradi zakona o zaštiti onih ljudi koji prijavljuju korupciju i također da se pristupi izradi zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine, ali da se pristupi na jedan ozbiljan način, a ne da to bude samo zakon čisto da su i zakoni agencija, nego da zaista to zaživi.
Nacionalizam u bosansko-hercegovačkom društvu jačao je tokom četverogodišnjeg mandata, a obilježen je stavom bivšeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Pedija Ešdauna. Kako se s nacionalističkim strankama može pregovarati, te da se oni mogu reformisati? To se pokazalo nemogućim, vjeruje profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić, a nemoguće je i da se na takvoj matrici dogodi nešto drugačije.
U naredne 4 godine možemo očekivati potpunu radikalizaciju koja je već sada, možemo reći, prisutna, a koja još prati i odsustvo volje međunarodnih elemenata prisutnih u Bosni i oko Bosne i Hercegovine, onda možemo reći da u naredne 4 godine možemo očekivati potpuni trijumf etnonacionalizma, da će ova zemlja biti de facto rašlanjena na 3 entiteta unutar kojih će se razvijati jedan diskriminatorski, profašistički poredak. I šta lijepo nas ne očekuje naredne 4 godine bez značajnijeg intervencije OHR-a, a vidimo potpuno odsto bilo kakve aktivnosti OHR-a, da se sada svodi na to kao podržat ćemo sve ono što se 3 strane dogovore. Šta ako se dogovorimo da gradimo jedan diskriminatorni poredak, šta ako se dogovorimo da živimo u jednom potpuno rasno etnički podijeljenom društvu, da li će nas podržati Evropska unija? I bojim se da idemo u jednu daljnu fašizaciju, u jednu daljnu degradaciju.
Etnička matrica je već postala apsolutna, ali lijepe riječi političara teško će pasti na prazan želudac građana u narednom periodu, kaže Živanović.
Ove riječi koje su politički usmjerene ne moraju značiti ništa i vratno neće značiti ništa ako nama jed bude u narednoj godini 5 maraka, ako već ova poskupljenja koja su krenula pred novu godinu ugrožavaju direktno, dakle elementarno opstanak ljudi, šta raditi? Sve skupa mi se čini da nas čekaju ne samo u narednoj godini nego i u drugim godinama teža vremena nego li ova koja smo proživjeli. A to nije dobro za bilo kog čovjeka koji živi ovdje.
Kriza vlasti koja je bila na državnom nivou sada će zahvatiti federaciju, predviđa Enver Kazaz.
Pri čemu najbolji mogući paket ustavnih promjena predviđen u platformi, bojim se da može propasti zbog loših taktičkih poteza šefa SDP-a i secesionističkih poteza Dragana Čovića, koji je najbolji instrument u Dodikovim rukama i u njegovom nastojanju da podržavi Republiku Srpsku.
Mada se čini da je kulminacija dosegnuta 2010. Ukidanjem carina na uvoz roba iz Europske unije, dodatno će biti ugrožena bosansko-hercegovačka industrija, koja je i onako na koljenima, procjenjuje Bačanović.
Naša prehrambena industrija nije u stanju izdržati jeftino smeće, tako se moram izraziti, koje će nam se ovdje uvoziti. Dakle, imat ćemo propast prehrambene industrije, povećanje nezaposlenosti, samim tim se budžet neće moći puniti, samim time nećemo moći vraćati kredit i stand-by aranžmana Međunarodnom monetarnom fondu, bit ćemo prisiljeni u krajnjoj liniji da prodamo BH Telekom, da prodamo Elektroprivredu, da će biti raskomadana, kako se to već govori, pa prodana u nekoliko dijelova. Ja ne mislim da imamo kulminaciju, nego da će se nacionalizam i druge rigidne ideologije će se u takvoj ekonomskoj situaciji, njih će vlastodržci još više ojačavati da bi se držali na vlasti.
Mada su izbori donijeli promjene, većina ih je tek na papiru. Postizbornim kalkulacijama sve se vraća na prvobitno stanje. Sudeći po do sada viđenom, analitičari predviđaju da budućnost neće biti ništa drugo nego nastavak prošlosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tuzla posljednjih mjeseci ne izlazi iz crne hronike. Javnost je šokirana nizom silovanja na ulicama grada, a još se nijesu smirile strasti od nedavnog bludničenja 12 muškaraca nad maloljetnom nemoćnom osobom. Izostala je reakcija odgovornih, ali i nevladinog sektora. Tim povodom Maja Nikolić.
Tuzlu posljednjih dana potresaju 2 silovanja, 2 studentice, a prije nešto manje od mjesec dana cijelu je zemlju obišla vijest da je 12 muškaraca bludničilo nad malodobnom nemoćnom djevojčicom. Javnost ogorčena, ali i nemoćna, ipak glasna da komentira i osuđuje.
Nije nikad lošija bila, čini mi se čak ni u ratu nije bila toliko.
Dok god komesari budu stranački ljudi, nema od tog napretka ništa.
To je posljedica toga što nema dakle odlučne borbe protiv kriminala i kriminalaca.
19-godišnja djevojka prije 5 noći silovana je u središtu grada kod sportskog centra Mejdan. Dvojica mladića uz prijetnju vatrenim oružjem silovali su je na brutalan i ponižavajući način. 3 noći poslije, trojica nepoznatih počinitelja silovali su studenticu medicinskog fakulteta iz Žepča. U tužiteljstvu je zadržan samo jedan osumnjičenik, EK, dok se za četvoricom još traga. Glasnogovornik tužiteljstva Tuzlanskog kantona Admir Arnautović.
Sumnjičeni i pored toga što rezultati obavljenih vještačenja bioloških tragova koji su pronađeni na licu mjesta nesporno ukazuju na njega kao počinioca, ne otkriva identitet drugog počinitelja. Što se tiče druge prijave, dakle, kantonalno tužilaštvo još uvijek nije primilo izvještaj od Ministarstva unutrašnjih poslova, provjeravaju se ti navodi.
Nevladina organizacija Vive žene, čija emisija Zaštita silovanih i zlostavljanih žena, jedina je reagirala i osudila ove događaje. Predsjednica Jasna Zečević kaže da velika odgovornost leži upravo na tužiteljstvu.
U cilju istrage, da bi istraga kao išla kvalitetno i kontinuirano, te osobe koji to rade, o njima se apsolutno ne priča. Što se nas tiče, to bi trebalo biti i slike i fotografije i sve objavljeno da se zna ko su ti počinioci. Ti počinioci su oni koji mi srećemo svaki dan.
Niti jedna javna, niti politička organizacija se nije oglasila i zatražila zaštitu i veću sigurnost građana u gradu na zrnu soli. Samim time izostala i njihova osuda, odnosno briga za one čijim su glasovima dobili mandate. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
S nepunih 89 godina u Zagrebu je 3. januara umro Fadil Hadžić, urednik novina, reditelj u pozorištu, pisac tekstova, filmski scenarista, izvornog zanimanja slikar. Fadil Hadžić jedan je od najplodnijih i najraznovrsnijih autora na Balkanu. Podsjećanje na ovog osebujnog čovjeka i stvaraoca priredila je Sabina Čabaravdić.
Rođen je 23. aprila 1922. godine u Bileći u vrijeme kada je stolovala Kraljevina Jugoslavija. Škola je završavao u različitim mjestima, Bosanskom Brodu, Lašvi i Sarajevu. Otac mu je naime bio poštanski službenik koga su po direktivama u godinama nakon Drugog svjetskog rata slali službovati u te bosansko-hercegovačke gradiće. Mladi Fadil, vjerovatno i rođen s umjetničkom žicom, odlazi na studij u Zagreb. Tamo završava likovnu akademiju i stiče zvanje akademskog slikara. U intervju kojeg je dao našem radiju u vrijeme kada je malo tko od njega tražio razgovor, priznao je kako od slikarstva nikada živio nije, te da mu je od 70. godine života slikanje bilo rekreacija. Dok moji prijatelji idu na snijeme, ja se penjem u atelje i slikam, kao da sam se vratio svojim izvorima i počecima, kazao je tada Fadil Hadžić. Istinski problem uvijek mu je bio suvišak energije, kao da je rođen pod nekom čudnom zvijezdom. To su, reći će, i razlozi što sam paralelno mogao raditi kao urednik novina, reditelj u kazalištu, pisac tekstova, filmski scenarista. Važno mi je bilo, priznao nam je Hadžić, samo da se krećem, da se nešto vrti. Nabrajao je rezultate te potrebe za kretnjom. Najtiražnije novine nekadašnje Jugoslavije, Vjesnik u srijedu. Prodavao se u više od 300.000 primjeraka. Potom listovi za kulturu i umjetnost, Telegram i Oko. Od 1949. godine pokrenuo je i prvi crtani film u okviru redakcije satiričnog lista Kerempuh, gdje je, na primjer, stasao i Dušan Vukotić. Fadil Hadžić rekorder je u Hrvatskoj po broju snimljenih dugometražnih filmova, ukupno 17, 50-ak pozorišnih predstava koje su izvođene u 80 teatara, čak i libreto za operu Borisa Papandopola. Malo je poznato da je on autor i filma Desant na Drvar. Zbog tog crno-bijelog uratka, koji je više thriller nego partizanski film, bio je denunciran i pozvan kod Tita u Užičku ulicu u Beogradu. Nakon što je pogledao materijal, Josip Broz, inače zaljubljen u krimiće, bio je oduševljen. Osobito mu se dopalo što su Nijemci prikazani kao gospoda, sjećao se komunističkog vremena Fadil Hadžić. O vremenu demokratije nije govorio mnogo. Bilo mu je žao što Hrvatska nije uspjela napraviti dobar film od ratne drame koja joj se događala. Nije više cijenio filmski festival u Puli, a Zagreb je zauvijek osjećao svojim gradom, u kojem je i preminuo 3. januara 2011. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa,
Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
I jedna priča iz Hercegovine, tačnije iz Trebinja, gdje je danas bilo vidljivo pomračenje sunca. Pomračenje sunca moglo se vidjeti sa samo 4 lokacije na svijetu. U Trebinju zabilježio Nebojša Kolak.
Uz pomoć teleskopa danas su stanovnici Trebinja mogli da vide djelimično pomračenje sunca, prvo u toku 2011. godine. Ova pojava nekada izazivala strah kod ljudi. Branko Kisjelica sjeća se potpunog pomračenja sunca prije 40 godina.
I bilo je to nešto strašno. I onda sve se to povuklo u kuće od straha da nestane smak svijeta, jer je bilo to totalno promračenje sunca. Pjetlovi su počeli da kukuriječu, krave da riču, i to je strašno bilo, i to je trajalo možda 10-15 minuta dok polako se nije razdanilo.
Danas i djeca znaju o čemu se radi.
Prvi put u životu sam vidio pomračenje sunca.
Znaš li kakva je to pojava?
Pa ona nastaje kada se mjesec nađe između sunca i zemlje i zaklopi sunčevu svjetlost. I ona ne pada više na zemlju.
Miro Ilić je predsjednik udruženja astronoma iz Trebinja. Omogućili su građanima da pomoću teleskopa vide ovo djelimično pomračenje.
Ove godine u svijetu će biti 4 djelimična pomračenja sunca i 2 totalna pomračenja mjeseca. Ali sa našeg geografskog položaja samo ovo pomračenje će biti vidljivo, dok ostali su vidljivi sa drugih dijelova planete Zemlje.
Pomračenje sunca počelo jutros u 7 časova i 40 minuta i trajalo je do 12 časova i 1 minut. Ovo pomračenje se najbolje vidjelo iz sjeverne Švedske, gdje je 85% sunca zaklonjeno, dok je sa naših prostora to djelomično pomračenje iznosilo 65%. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slobodna Evropa.org.
U bloku i svijeta vijezdana je da je Teheran pozvao nekoliko ambasadora kreditovanih u Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju u Beču da posjete nuklearna postrojenja u Iranu. Poziv stiže uoči nove runde pregovora o kontroverznom nuklearnom programu Islamske republike krajem mjeseca u Istanbulu. Portparol Ministarstva vanjskih poslova Rahmin Mehmanbarat saopštio je da se poziv za posjetu postrojenja u Iranu odnosi na predstavnike 6 zapadnih država uključenih u pregovore o spornom nuklearnom programu.
Novim potezom, pozivanjem ambasadora različitih zemalja da posjete naša nuklearna postrojenja, još jednom smo pokazali dobru volju naše zemlje u pogledu saradnje i mirnodopskih aktivnosti.
6 sila uključenih u pregovore su Velika Britanija, Francuska, Kina, Rusija, Sjedinjene Države i Njemačka. Saopšteno je da se poziv odnosi na Europsku uniju i zemlje pokreta nesvrstanih, uglavnom one u razvoju. Iz Rusije je potvrđeno da su i oni dobili poziv. Portparol kineskog ministarstva inostranih poslova Hong Li također je potvrdio da je Kina među pozvanima, ali nije saopštio nikakve druge detalje. Sam portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Mehman Paras, odgovarajući na pitanje da li će i predstavnici Sjedinjenih Država dobiti poziv, poručio je da će lista pozvanih država biti objavljena nakon što, kako je rekao, bude završena. Prema Associated Pressu, jedan neimenovani diplomata Međunarodne agencije za atomsku energiju, koji je vidio pismo Teherana, ipak je saopštio da Sjedinjene Države nijesu među pozvanim zemljama. U prvoj reakciji portparol američkog State Departmenta Mark Toner rekao je da poziv nije zamjena za to da Iran ispunjava svoje obaveze i sarađuje sa Međunarodnom agencijom. Mehman Paras nije saopštio koja nuklearna postrojenja će izaslanici posjetiti, ali je pomenuti neimenovani diplomata u razgovoru za AP rekao da će uključivati nuklearne elektrane u Bushehrute, postrojenju za obogaćivanje uranijuma u Natanzu. Dok se Bushehr već nalazio pod prismotrom Međunarodne agencije, postrojenja za obogaćivanje uranijuma Natanz je ključna sporna tačka između Irana i Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Svjetska organizacija je zabrinuta da bi tehnologija koja se koristi za obogaćivanje uranijuma u, kako navode, mirnodopske svrhe, mogla da obogaćuje uranijum na znatno većem nivou koji bi mogao izazvati i nuklearnu eksploziju, zbog čega su Iranu i nametnute četvorostruke sankcije Ujedinjenih nacija. Prošle godine zvanični Teheran obavijestio UN-ovu agenciju da će u Nancu početi izgradnja novog postrojenja za obogaćivanje uranijuma marta ove godine. Obilazak postrojenja prema planu Teherana trebao bi se dogoditi uoči nastavka razgovora u Istanbulu krajem ovog mjeseca, za koje još nije dogovoren tačan datum.
Posjeta će biti prije sljedeće runde pregovora u Istanbulu.
U Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju rastu frustracije zbog odbijanja Teherana da sarađuje sa njihovim inspektorima, te odbijanja Irana da zaustavi program obogaćivanja uranijuma. Iranski pregovarači su bez dvoumljenja odbili da razgovaraju o takvim zahtjevima i na predstojećem sastanku u Istanbulu. Toliko u ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević i podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, u narednih 30 minuta u našem programu između ostalog možete čuti. U dilemi Kosovo ili Evropska unija, 47% ispitanika u Srbiji odlučilo se za Kosovo.
Kosovo, pobogu, kakva je Evropska unija?
Kosovo je srce Srbije.
Kosovo je naše, valjda mora biti naše.
Istražujemo koliko je crnogorsko pravosuđe nakon prvih hapšenja spremno da se uhvati u koštac sa korupcijom i organizovanim kriminalom. Aleksandar Zeković iz nevladinog sektora.
Ja bih želio da vjerujem da ovo predstavlja napredak i progres, da nije u pitanju bilo kakva vrsta političke igre i dodvoravanje novoj briselskoj administraciji, ali sa druge strane mi se čini da, pogotovo kada govorimo o tužilaštvu, nije sam siguran da se radi o instituciji koja ima dovoljno kapaciteta da procesira svako moguće kršenje ljudskih prava.
Profesor Aleksa Milojević, direktor Ekonomskog instituta u Bijeljani, prognozira kakva će biti 2011. godina.
Mislim da je 2011. najava jedne dublje krize, to znači da je kriza naš domaći proizvod i da to nije uvozna kriza iz inostranstva. Mislim da će prije svega ponestati novca. Mi nemamo novac zato što nemamo proizvodnju. Naš novac potiče od prodaja i od zaduživanja, od kredita.
Građani Srbije desetak dana praznuju sa minusom na računima.
Radimo za dž i niko nas ne konstatuje. Eksploatacija neviđena.
Nego šta je nego skupo, pobogu, brate. Ljudi se nekako mađoničari, snađu se nekako. Ja ne znam kako se to snađu. Isto koji i ja i svi snađamo se i to se okrene. Kao banka što radite koji mi radimo. Pa tako je, uvijek tako. Govorimo o mađoničarima.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na pitanje šta bi u dilemi Kosovo ili Evropska unija izabrali, 47% ispitanika u Srbiji odlučilo se za Kosovo. Daleko manje njih, 24% izabralo je Evropsku uniju, dok je 29% bilo neodlučno. To su podaci uzeti iz istraživanja kako građani vide tranziciju koja je sprovedeno na uzorku od više od 1800 ispitanika, a koje pokazuje, navode sagovornici našeg Miloša Teodorovića, konfuziju u stavovima koji dominiraju kod građana Srbije. Odgovornost za takvo stanje snose političke elite, a objašnjenje se krije u mitskim konceptima od kojih posljednjih 20 godina ni jedna vodeća snaga u društvu nije u potpunosti odustala.
Zbunjenost i osjećanje koje dominira kod građana Srbije tu u odnosu na pitanje koje je vlast definisala kao prioritetno. Analizirajući rezultate istraživanja, takvu ocjenu iznela nam je nekadašnja šefica vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji, a danas savjetnica u Ministarstvu odbrane Tanja Miščević. Ona podlači da odgovorne za takvo stanje ne treba tražiti samo u ovdašnjim političkim elitama.
Naravno da ih ne možemo osloboditi od odgovornosti, međutim treba imati na umu da i poruke koje nam iz iz Evrope i sveta dolaze također vrlo često zbunjuju našu poziciju, odnosno naš stav i time oblikuju i stav političara, a onda oni i nas običnih građana.
Podsjetimo svojevremeno, odnosno pre nego što je otvorena rasprava o njegovom mogućem smjenjivanju, srpski šef diplomatije Vuk Jeremić obelodanio je da njega dileme ne muče.
Ukoliko bi Srbija bila postavljena pred izbor, Evropa ili Kosovo, da bi Srbija izabrala Evropu. To se ne bi dogodilo.
Danas, desetak mjeseci nakon što su ove reči izgovorene, sudeći po komentarima građana koje je anketirala naša Novka Ilić, upravo je zbunjenost ono što provejava u njihovim stavovima.
Kosovo je srce Srbije, a da bi živjeli sa svetom potrebno je u Evropu. Kosovo je naše, valjda mora biti naše. Ako gledaš istoriju, naše svetinje, valjda ide od ozdo.
A budućnost iz Evropske unije?
Jesi, onda ne znaš šta da radiš. Velika je greška propusti jedno i drugo.
Ne bih mogao da se odlučim, baš da budem deciran u tome. Ali gledajući ovakve stvari kako stoje, to Kosovo otprilike ne može niko da odbrani.
Ja ipak mislim da će se prelomiti, da će građani dati prednost Evropskoj uniji.
Kosovo, pobogu, kakva Evropska unija?
A zašto? Zašto tako mislim?
A zato što? Šta će nam donijeti Evropska unija? A budućem, živit ćemo kako ćemo živjeti.
Kakav god je stav javnosti, ona je suočena sa jednim od osnovnih uslova koji se postavljaju u procesu eurointegracija. To su dobrosusedski odnosi, pri čemu nije bitna forma u kojoj će se oni realizovati, kaže reditelj i predsjednik komisije Rekoma Lazar Stojanović. Gledajući iz te perspektive, pitanje koje je postavljeno građanima gubi na svrsi.
Tu postoje modeli kao što je model podeljene Nemačke u kojem je komunikacija ipak postojala. Model koji je trenutno malo u krizi, odnos između Severne i Južne Koreje, ali a naročito ono iz čega bi Srbija mogla mnogo da nauči, to je odnos sa prijateljskom državom Kipar, koja živi sa svojom podeljenošću i sa uzajamno osporenim suverenitetima manje više uspešno. To je nešto što je Evropska unija uspela da savlada kao problem.
Odgovori na pitanje ili Kosovo ili Evropska unija iz mnogih razloga ne mogu biti pokazatelj stvarnog raspoloženja javnosti. To podlači i predsjednik Foruma za etničke odnose Dušan Janjić. On je uveren da su građani većinom svjesni stanja stvari u odnosu na kosovsko pitanje.
Dakle, ja imam predlog, na primjer, za Tanju Miščević, pošto ona sad je državni činovnik, i za njenu vladu. Da možda pitaju građane da li su oni spremni da rješavaju problem Kosova tako da ne ometa ulazak u Evropsku uniju. I vidjet ćete da bi dobili, na primjer, 90% podrške. I što je još važnije, da ne govorimo u ovim zagradama, znači, da li ćete Kosovo ili Evropsku uniju, to je pogrešna politička mantra Borisa Tadića koja je dovela do dve stvari. Prve, do pada rejtinga Borisa Tadića i ukupne politike Srbije oko Kosova i drugo, do formiranja jednoga stava koji je ipak promenljiv i ja sam sasvim siguran da ako bi se korektno postavilo pitanje da će se pokazati ono što se dnevno susrećemo, da građani Srbije jako dobro znaju da su političari Srbije od Miloševića do danas izgubili svaku mogućnost kontrole na Kosovu.
Ipak, više od svega, odgovor koji su građani većinom dali birajući između Kosova i Evropske unije pokazuje da se u Srbiji i danas većinom robuje mitologiji koja omogućava da se jedno lažno pitanje prihvati kao pravo, navodi Lazar Stojanović.
Znate, iz mitoloških razloga, iz razloga sujeverja mi ne otvaramo kišobran u zatvorenoj prostoriji. E pa isto tako ljudi iz razloga opranog mozga, nečega zašto verovatno nisu odgovorni, nečega što traje 20 godina, smatraju da su ta dva problema zapravo da oni idu u istom paketu i da je potrebno ili da je čak moguće opredeljivati se, a to nema nikakve veze. To pitanje sadrži logiku koja počiva na jednoj političkoj podvali koja se ovdje vukla godinama, a to je da ukoliko se mi približavamo Evropi, utoliko se smanjuju šanse da mi ostvarujemo svoj suverenitet na Kosovu, a ukoliko ostvarujemo taj suverenitet na Kosovu, da ćemo biti jači, bolji, lepši i uspešniji i da ćemo se možda u nekom drugom krugu približiti Evropi.
Distanciranje od mitova često se pokazuje. Jedan je od najtežih testova sa kojim se Srbija, odnosno njeni građani, i danas nose. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kraj godine Crna je Gora dočekala sa statusom kandidata za Evropsku uniju. Uslijedio je odlazak dugogodišnjeg premijera Mila Đukanovića sa državnih funkcija, a tri dana potom prva hapšenja ljudi bliskih vrhu vlasti osumnjičenih za korupciju i kriminal. Početak 2011. otvara pitanje da li su nosioci pravosudnih funkcija koji su prethodnih godina bili izloženi čestim kritikama da rade isključivo po političkom nalogu kadri da se uhvate u koštac sa jednim od ključnih zahtjeva Brisela, borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala. Odgovore je potražio Petar Komnenić.
Samo nekoliko dana nakon što je sada već bivši premijer Milo Đukanović obznanio da se povlači sa državne funkcije, po nalogu tužilaštva uhapšen je gradonačelnik Budve Rajko Kuljača i potpredsjednik te opštine Dragan Marović, rođeni brat dojučerašnjeg potpredsjednika vlade Svetozara Marovića, kao i poslanik vladajućeg DPS-a Đorđije Pinjatić. Do te akcije u kojoj je uhapšeno desetak osoba došlo je više od 3 godine nakon što je nevladina organizacija MANS podnijela krivičnu prijavu protiv opštinskih čelnika i Svetozara Marovića, koji se terete za zloupotrebu službenog položaja i omogućavanje nelegalne gradnje na rtu Zavala u Budvi. Na pitanje da li ovu akciju doživljava kao zaokret u ponašanju pravosuđa, član skupštinskog odbora za civilnu kontrolu policije Aleksandar Zeković kaže da su posljednja dešavanja za pohvalu, ali da bi trebalo biti oprezan u tim ocjenama.
Ja bih želio da vjerujem da ovo predstavlja napredak i progres, da nije u pitanju bilo kakva vrsta političke igre i dodvoravanje novoj briselskoj administraciji, ali sa druge strane mi se čini da, pogotovo kada govorimo o tužilaštvu, nije sam siguran da se radi o instituciji koja ima dovoljno kapaciteta da procesira svako moguće kršenje ljudskih prava i da doprinese u onoj punoj mjeri kako bi to trebalo biti konceptu vladavine prava. Ja bih u tom dijelu upravo podsjetio na činjenicu da tužilaštvo ne samo što se godinama nije bavilo ovako ozbiljnim pitanjima kao što su organizovani kriminal i korupcija, već se nisu bavili ni primjerima ozbiljnih kršenja ljudskih prava.
Godinama unazad tužilaštvo i sudovi su prema nalazima relevantnih međunarodnih organizacija, a to se navodi i u obavezujućem izvještaju Evropske komisije, politizovani. U tom periodu nosioci pravosudnih funkcija su prema ocjeni kritičara više vremena trošili na obračun sa onima koji su ukazivali na opasnost od endemske korupcije i organizovanog kriminala, nego na obračun sa problemom. Primjera radi, bivša državna tužiteljka, sada predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, je sve do 2004. dovodila u pitanje postojanje organizovanog kriminala u Crnoj Gori, dok su njene kolege izvještaje o tom problemu marginalizovale, stavovima da je to problem sa kojim se suočavaju i moderna evropska društva. Takav odnos je, tvrdi Aleksandar Zeković, skupa sa ogromnim brojem neprocesuiranih prijava protiv visoko pozicioniranih ljudi u javnosti stvorio ogromno nepovjerenje u institucije sistema.
Upravo taj neizgrađeno povjerenje, odnosno naslijeđeno nepovjerenje iz prošlosti i hipoteka prošlosti koju nose prije svega mjerodavni tužioci, nažalost ne daje dovoljno prostora da javnost u onoj punoj mjeri vjeruje ovim ključnim institucijama. Ono što bi mogli reći da su sada konačno u prilici jeste da jednostavno pokrenu, aktiviraju brojne druge krivične prijave, brojna druga obavještenja koja su dobijali kako od nevladinih organizacija, kako od političkih partija, od novinara, da možda značajnije nego što su do sada prate svakodnevni politički život, ekonomski život, društveni život i da na taj način procesuiraju i planiraju svoje radnje.
Advokat Veselin Radulović je veoma skeptičan kada je u pitanju kapacitet nosilaca pravosudnih funkcija u Crnoj Gori da se suoče sa sistemskom korupcijom i organizovanim kriminalom.
Ono što je nesporno, da ti ljudi, znači, koji su na čelu policije, tužilaštva i sudstva, pokazuju spremnost da izvršavaju naloge i zahtjeve sa bilo koje adrese da bi oni dolazili. Ono što ja mislim jeste da teško da bi od Evropske komisije moglo očekivati da dolaze neki nalozi politički u smislu kako se može pretpostaviti ili sumnjati da one dolaze sa nekih unutrašnjih adresa.
Podgorički advokat Radomir Prelević međutim vjeruje da sve zavisi od političke volje i da bi ljudi u tužilaštvu, sudu i policiji, kao i drugim nadležnim organima, mogli efikasno obavljati svoj posao ukoliko za to dobiju zeleno svjetlo iz vrha vlasti.
Naš pravosuđe takvo kakvo jeste, uključujući i sud i tužilaštvo, pa u širom smislu i advokaturu, ja mislim da ukoliko zaista postoji volja jednostavno za primjenu zakona, doslovnu primjenu zakona, onda je to sasvim moguće izvoditi.
Stvarni napredak u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala ne može se postići sa ljudima čije su akcije do sada diktirane iz određenih centara moći, smatra Veselin Radulović, koji napominje da bi to ostavilo ogroman prostor za sumnju da se i buduće akcije vode selektivno i da opstaje krug političkih naredbodavaca koji će biti pošteđen.
taj politički aspekt, bilo direktni ili indirektni, i uticaj na rad ovih institucija do sada je gotovo nemoguće bilo zanemariti, a ljudi koji su do sada rukovodili tim institucijama pokazali su da se tim uticajima vrlo lako prepušte. Dosadašnja aktivnost, a ja bih prije rekao i neaktivnost ovih institucija dok su na njihovom čelu bile te osobe, ne daje zapravo optimizmu da će se tim ljudima doći do stvarnog poboljšanja. Šta više, za neko stvarno poboljšanje neophodno je bilo po meni utvrđivati odgovornost u okviru samih tih institucija za nepostupanje, posebno u nekim predmetima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske donio odluku o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa na izbor premijera i vlade ovog entiteta. Ovom odlukom vlada Republike Srpske, iako je izabrana, nije potvrđena, pa se može raditi samo u tehničkom mandatu do konačne odluke Vijeća naroda ili Ustavnog suda. Iz Banja Luke sa detaljima Erdoğan Katana.
Predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Mujo Hadži Omerović kazao je da je Klub bošnjačkih delegata kao odgovor na način izbora rukovodstva Vijeća naroda Republike Srpske i izbor premijera i članova vlade, kojima je povrijeđen ustavni princip ravnopravne zastupljenosti konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj, jednoglasno donio odluku da pokrene pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa.
Sve funkcije, znači koje su ustavom propisane, njih šest, dakle ni jedna nije pripala Bošnjacima, kojih je zaista u Bosni i Hercegovini, hajde da kažem, najviše, zaista diskriminirajuće je, i da ne kažem, hajde evo i ovu ću upotrebiti riječ, majoriziraju nas kao nas najbrojniji narod u Bosni i Hercegovini.
Klub Bošnjaka, prema riječima Hadžiomerovića, ostaje kod ranijeg stava da proces konstituisanja Vijeća naroda nije okončan zbog načina izbora predsjedavajućeg i potpredsjedavajućih ovog tijela.
Mišljenja smo da u dosadašnjem radu se nije poštovalo pravo ravnopravnosti, zastupljenosti konstitutivnih naroda, a time i ustavne strukture Republike Srpske kome je ovo propisano. Očekujemo od vladajuće strukture da uvaži naš zahtjev da se konstituisanje Vijeća naroda Republike Srpske obavi u skladu sa Ustavom Republike Srpske i Poslovnikom o radu Vijeća naroda Republike Srpske, te time otklone potrebe za pravnim zaštitama pred Ustavnim sudom Republike Srpske.
Klub Bošnjaka napustio je konstitutivnu sjednicu nakon što njihov prijedlog za predsjedavajućeg Mirca Džapo nije dobio potrebnu podršku ostalih delegata u Vijeću naroda. Predsjedavajući Vijeća naroda Momir Malić objasnio je da zbog ove odluke Kluba Bošnjaka novoizabrana vlada Republike Srpske još ne može da radi.
Pravna situacija koja jeste sadašnja vlada nije praktično potvrđena. Znalo se i ranije dok Vijeće naroda ne da saglasnost u cijelosti ili dok se ne provede ovakva procedura koja sad mora ići, da vlada nije izabrana. Funkcioniše onda logično da funkcioniše stara vlada u tehničkom sazivu.
Delegat Vijeća naroda i čovjek zbog čijeg se ne izbora na mjesto predsjedavajućeg vijeća čitava procedura izbora vlasti u Republici Srpskoj zakomplikovala Mirca Džapo, izjavio je da je ovo i pravno i političko pitanje.
Ovo je pravno koje smo danas pokrenuli. A ja i dalje mislim da za politiku ima dovoljno vremena i ovih dana da iz ovog izađe. Pravno. Naš zahtjev je vrlo jasan. Na šest vitalnih funkcija ni na jednoj nema Bošnjaka. I ono što sam ja i na klubu, i što klub ovaj hoće naš, neće da obstruira Republiku Srpsku. Mi smo došli ovdje, budemo dio ovog sistema. A u dijelu sistema treba poštovati ustavnu strukturu i našu poziciju koja se tu nalazi. I zato još uvijek daje predlog politici. Mislim da sljedeći dana bi trebalo ovo sagledati, da ne idemo stalo kroz ustavne mehanizme.
Iako Bošnjaci izražavaju očekivanje da bi se ova situacija mogla riješiti izborom novog rukovodstva Vijeća naroda na čijem bi čelu bio Mirca Džapo, prema Malićevim riječima male su šanse da bi se takvo šta moglo i dogoditi. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina u 2011. ulazi u ozbiljnu krizu, možda najtežu u posljednjih 20 godina i može se očekivati ozbiljna deflacija, odnosno nedostatak novca koji će uništiti veliki broj malih i srednjih preduzeća. Kaže u analizi ekonomske situacije profesor Aleksa Milojević, direktor Ekonomskog instituta u Bijeljini. Vodeće političke elite u Bosni i Hercegovini su kroz kriminalnu privatizaciju ostvarile velika materijalna bogatstva, a da nisu doprinijeli bogatstvu zemlje. Istovremeno velika je masa obespravljenih radnika i osiromašenog stanovništva koji jedva preživljava, pa se mogu očekivati i socijalni nemiri do sada neviđeni u Bosni i Hercegovini, ocjenjuje Milojević, sa kojim je razgovarala Žana Kovačević.
Gospodine Milojeviću, kakve su procjene ekonomske za 2011. godinu u BiH? Ekonomisti, bankari procjenjuju da će ovo biti teška, možda i najteža godina u protekle dvije decenije. Slažete li se?
Mislim da je 2011. najava jedne dublje krize, to znači da je kriza naš domaći proizvod i da to nije uvozna kriza iz inostranstva. Mislim da će prije svega ponestati novca. Mi nemamo novac zato što nemamo proizvodnju. Naš novac potiče od prodaja i od zaduživanja, od kredita. A sve je manje mogućnost daljih prodaja, jer ono što je glavno, to smo prodali ili je propalo zbog pogrešne privatizacije. A na drugoj strani, umjesto novih zaduživanja, stižu obaveze otplata po kreditima, tako da će ova kriza otvoriti u cjelini problem naše ekonomije. Mi moramo temeljito promijeniti privredni sistem, moramo vratiti državu u centar, velikim dijelom okrenuti leđa slobodnom tržištu i da država počne da stvara krupna preduzeća kao osnovne stubove ekonomskog razvoja. Mislim da će 2012. godina velikim dijelom istopiti našu zabudu da je naša razvojna šansa u malim i srednjim preduzećima bez krupnih. Samo kad postoje krupna, onda se za njih vežu grozdovi malih i srednjih preduzeća. Mislim da smo prihvatili jednu potpuno neprihvatljivu privatizaciju za koju se jasno vidi da je uništila krupna preduzeća i da je to rezultat samo pogrešne privatizacije.
Ali šta sada?
Pa ja mislim se može dogoditi ono što ne bi niko želio, da ta promjena privrednog sistema će ići vrlo teško zbog toga što je svaki privredni sistem raspored interesnih grupa. Mi sad imamo jednu vrlo tešku situaciju u Bosni i Hercegovini, da su naše vodeće političke elite u suštini elite koje su kroz privatizaciju ostvarile velika materijalna bogatstva, a da nisu doprinijeli bogatstvu Bosne i Hercegovine. I oni će naravno žestoko braniti ovu poziciju. Ono što je nemilo i što je moguće očekivati, obzirom da ovaj privredni sistem, ja mislim, vodi do skoro potpunog našeg biološkog uništenja, a ne ekonomskog uništenja, do jednog takvog siromaštva koje nema granica, da će to vjerovatno kumulirati socijalne energije otpora i da će se po tim socijalnim energijama otpora morati promijeniti privredni sistem.
Bosna i Hercegovina je, evo, zbog upravo ovoga o čemu govorite, duboko podijeljeno društvo.
Ja mislim da je ona podijeljena i socijalno i nacionalno, upravo zbog nefunkcionisanja ekonomije. Duboko sam uvjeren, kada bi se uvelo akcionarstvo u Bosni i Hercegovini, onako kako je ostvareno u Sloveniji, gdje radnici su većinski vlasnici u svojoj privredi od 58%, da bi te se razlike smanjile i nacionalne razlike bi se smanjile, mi bi bili jedno mnogo sretnije društvo, ne bi uživali ovakvim podjelama. Podjele su rezultat pogrešne odluke, pogrešnog privrednog sistema, pogrešnog načina zarađivanja. Samo tada, kada se podjednako mukotrpno budu zarađivali i profiti i nadnice, kada ne bude profita bez nadnica u jednom društvu, kada raste i profiti i nadnice, onda je to društvo sretno i onda društvo to ne vodi porastu socijalnih i svakih drugih razlika, nego vodi sjedinjenju naroda.
Profesore, spomenuli ste da će u 2011. biti evidentan nedostatak, odnosno nestašica novca. Kakve problemi mogu nastati iz toga?
To je pojam deflacije, a deflacija je okarakterisana kao najpogubnija ekonomska bolest. To je stanje kada preduzeća masovno propadaju, kada dugovi rastu i kada se povećava nezaposlenost. Znači, mi imamo na drugoj strani jedan veoma težak monetarni problem, to je problem valutnog odbora. Mi nemamo svoju centralnu banku koja je u stanju da podešava materijalne vrijednosti sa novčanim vrijednostima, koja je u stanju da na neki način mjeri vrijednost, ekonomsku vrijednost valute. Mi u Bosni i Hercegovini imamo izuzetnu precijenjenu valutu. Ja mislim da je naša valuta precijenjena bar 300%. To znači mi imamo ogromne dugove i ogromne deficite, a na drugoj strani imamo vještački čvrst devizni kurs. Taj čvrst devizni kurs je jedna velika šteta za privredu zbog toga što ona čini inostrane robe jeftinim, a domaće robe skupim. I znači mi ne možemo da izvozimo, a buja uvoz, što samo gura u povećani platni deficit, i to prilike ti dugovi i deficiti su skoro 3 puta veći od našeg društvenog proizvoda, a to znači da je naša valuta skoro 3 puta precijenjena. Da znači nije realan kurs 2 marke za euro, nego i vjerovatno 6 marki za euro. Onda kada valutni odbor propadne, a svugdje gdje je bio valutni odbor, on je imao svoj kraj, svugdje se nakon toga pojavila ogromni ekonomski poremećaj i mislim da na to skoro niko ne obraća pažnju, a mi smo sa tog stanovišta skoro na samoj granici ekonomskog sloma.
Profesore Milojeviću, pesimistične su vam vrlo prognoze za 2011. godinu. Može li ovo stizanje do kraja, odnosno do dna, ipak značiti da se nekad mora krenuti gore?
Ja sam optimista. Znate zašto? Optimista sam zato što mislim kod nas nije se uspjelo da se sve proda što je najvrednije. Imamo dovoljno resursa za jedan potpuni novi ekonomski zaokret, samo je potrebno promijeniti privredni sistem. Ja mislim da bi nama bio spas da ekonomska nauka, koja je potpuno poništena u ovoj zemlji, mi nemamo državni ekonomski instituta, da se počne rasprava, ne političari da pričaju o ekonomiji, jer oni nikad neće objaviti krizu, zato što oni egzistiraju na bazi sijanja nekih lažnih nada, nego da se ekonomski instituti pojave sa svojim objektivnim ekonomskim analizama i da izazovu pozitivnu društvenu reakciju za pozitivnu društvenu promjenu. Mislim da bi to moglo da spasi ovo društvo.
Bio je to profesor Aleksa Milojević, direktor Ekonomskog instituta iz Bijeljine, sa kojim je razgovarala Žana Kovačević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako većina stanovnika Srbije nije sposobna da plati realnu cijenu života u zemlji, veliki broj građana praznovaće čak 10 dana. I to pokazuje statistika sa minusom u kućnom budžetu. Kako? Objasnit će nam Radovan Borović.
Nekada je kupovina uoči novogodišnjih i božićnih praznika imala razmere prave panike. Danas je ta situacija potpuno drugačija. Beograđani sa kojima smo razgovarali na Bajlonijevoj pijaci priznaju da kupuju sve manje, ali se ipak teško odriču bogate praznične trpeze.
Je li bolje bilo pre nove godine ili sada?
Ove godine ti gore nego od prošle godine.
A ovi praznici, ipak je gužva ovdje na pijaci?
Ništa, gužva. Gužva od nas, prodavaca nema, inače od kupaca nema gužve. Cene su iste, a kupovna moć nula.
Je vama sve što skupo, komšija?
Nego šta je nego skupo, pobogu, brate.
A kako ćete proslaviti praznik?
Nikako. Kao svaki dan.
Radimo za dž i niko nas ne konstatuje. Eksploatacija neviđena.
Je ljudi kupuju manje ili više?
Manje 100%, a neka vlast misli kako će dati.
Jer ja sam narodu radila 20 godina.
Zateglo je do nokata, više ne može kud.
Ali se ipak nađe, vidim, sredstava za Božić i Novu godinu.
Božić i Nova godina, znači drugi dan dođete pa ćete da vidite koliko ima mušterija.
Ako zavisite u godini od 2 dana, onda bolje i da ne radite.
Tako. Pripremate se za proslavu?
Pripremam se, verujte mi. Evo, sad o svakoj pari razmišljate, hodate kao ludi po ovoj pijaci. Jedva kraj s krajem. Razvučete kao kanat.
Ali se za praznik uvek ima.
Skromno, verujte mi. Nikad skromnije, nikad.
Vidim da kupujete, jeste iznenađeni cenama, ili ima novca da se proslavi?
Pa ima, nađe se za ovakve situacije. Pa ja mislim ako se planira da može.
Ljudi su nekako mađioničari, snađu se nekako. Ja ne znam kako se to snađu. Isto koji i ja i svi snađamo se i to se okrene. Kao banka što radite, koji mi radimo. Pa tako je, uvijek tako. Ljudi mađioničari malo.
Bez obzira na besparicu i krizu, u Srbiji se tradicionalno oko nove godine ne radi desetak dana. Sociolog kulture Ratko Božović kaže za naš program da to oslikava potrebu ljudi da se na trenutak izmeste iz realnosti.
Mislim da smo mi vrlo vešti i vrlo radosni u spajanju tih praznika, da duže traju i da se praznuje što više. Svejedno što ponekad praznici postaju i prazni, naravno sa stanovišta naših očekivanja.
Konstatuje Božović, navodeći da pritom najviše strada kućni budžet.
Jer se ljudi prostiru mnogo duže nego što njihov guber dozvoljava. Tako da samo ostaje pitanje neke mere, koliko to možemo i koliko to ima smisla i koliko je to odgovor na taj život koji je poprilično prazan i isprazan i koji se ne može praznikom nadoknaditi. Jer i sami praznici sa velikim očekivanjem postaju prazni.
U državi gde svaki deseti stanovnik živi ispod granice siromaštva prostim oduzimanjem prosečne plate od potrošačke korpe, dolazi se do računice da veći deo građana mora da prištedi ili da se dodatno zaduži koliko želi slobodnije proslaviti neki od praznika. Građani su prinuđeni da tako ulaze u dugove, kupujući na poček, odnosno svesno ulazeći u minus. Ekonomista Goran Nikolić.
Nije turista specifično za Srbiju. Mislim da tako smo mi. Mislim, imate pokazatelje zaduženosti stanovništva. I taj pokazatelj je, ja mislim da je to nekako oko 650 evra. Dakle, to je nešto što nije zabrinjavajuće. Dakle, pogledajte uporedne pokazatelje za druge zemlje, vidjet ćete da je to tako smiješno. Crna Gora ima mnogo veće zaduženosti po stanovniku.
Kako većina stanovnika Srbije nije platežno sposobna da plati realnu cenu života u Srbiji, pitamo sociologa Ratka Božovića zašto je praznovanje i slavlje i u takvim uslovima veoma izraženo.
Pa mislim da je to pomalo odgovor na jedan prazaični dosadan život, na jedno trajanje koje je poprilično gluvo nemo i ne naravno atraktivno. I ljudi imaju potrebu da prekinu sa tim i da uključe svoju emociju malo više i da to je u stvari odgovor ili atak na te prethodne dane, na dane u kojima se ništa nije događalo ili ništa značajno, ništa radosno.
Zaključuje sociolog kulture Ratko Božović. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Mahir Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam se na kraju još jednih dokumenata dana Radija Slobodna Evropa.